Hjertelig velkommen til ONTELOS-podden, en podcast som skal inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Jeg heter Gard Johansen, og med meg I studio som vanlig også du, Kolbjørn Hembre, administrerende direktør I ONTELOS.
Det stemmer, Gard. Bra å være her igjen.
Det fint, og rett før påske arrangerte ONTELOS energikonferansen Drivkraft I Oslo. Fra scenen medvirket en rekke anerkjente eksperter, næringslivsledere og stortingspolitikere. I sum ble kraftmarkedet belyst og debattert fra nær sagt alle mulige perspektiver.
Det ble det, og en av de som vi ønsket velkommen på scenen var Svein Tore Holsæter, konserndirektør I Yara. Han I tillegg president I næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Og det nettopp Holsæter som vår gjest I dagens podcast. Det vil si, han ikke fysisk sammen med oss I dag, Gard, men vi kommer til å spille av en lett redigert versjon av innlegget han holdt under konferansen.
Det skal vi, men aller først noen kjappe fakta om Yara, som I 1905 ble stiftet for å bekjempe hungersnød I Europa, faktisk. I dag, 120 år senere, de et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniak. Yara har 18 000 ansatte I mer enn 60 land. Og Holsæter og teamet hans kan virkelig drive butikk. For få dager siden ble selskapets resultat for første kvartal offentliggjort. Det viste en omsetning på ca. 6,6 milliarder norske kroner, mens resultatet endte på drøye 3 milliarder kroner.
Ja, det virkelig imponerende resultatet fra et selskap hvis formål å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte. Selv om Holsæter kunne lent seg litt tilbake, solt seg I glansen av elleville tall og fokusert på kjernevirksomheten, så har han et sterkt engasjement for energisektoren og kraftmarkedet. Jeg fikk så vidt vekslet noen ord med han rett etter han vært ferdig på scenen og måtte haste videre til neste avtale. Da jeg takket ham for at han prioriterte å delta på energikonferansen vår, så sa han med et stort alvor, «Du vet, Kolbjørn, dette brenner jeg for. Det veldig viktig for meg.» Hva Holsæter mener så viktig, håper jeg du vil bruke de neste snøve 20 minuttene på å lytte til.
Ja, for Holsæters evne til å analysere og peke på konsekvenser av et energimarked som ikke gir næringslivet nødvendig forutsigbarhet og stabilitet I en krevende geopolitisk situasjon, definitivt interessante. I sin rolle som president I NHO han opptatt av rammevilkårene norsk næringsliv har og kan få, også når det gjelder tilgang til nok kraft til konkurransedyktige priser.
Ja, nå får de som lytter avgjøre selv. Men jeg synes jo måten Holsæter evner å sette det som kan virke lite inn I en større sammenheng, både tankevekkende og viktig. For som Holsæter sier I innslaget nå, Europa på vippepunktet, og energipolitikk blitt sikkerhetspolitikk.
Om ikke den vestlige verdensorden I oppløsning, så den definitivt under press, og den absolutt I endring nå. Europa har derfor ikke noe annet valg, og det har vi erkjent. Vi ved et vendepunkt nå I kontinentets historie. Sikkerhetsgarantiene som vi har levd med siden 1945, gevinsten vi har høstet på stadig mer fred siden 90-tallet, det I ferd med å forsvinne, og vi må ta mer ansvar for vår egen sikkerhet. Vi vet at risikoen for at Putin vender blikket mot andre naboland, den reell. Og vi kan ikke bare tenke på at de tradisjonelle militære truslene det eneste som Putin benytter seg av. Det så vi også I oppløpet inn mot invasjonen av Ukraina. Da brukte Putin gass som våpen mot Europa. Og vi ser det nå. Nå prøver Russland å gjøre Europa og andre deler av verden avhengig av russisk gjødsel. Energipolitikk også sikkerhetspolitikk. Og nå kreves det mer enn det gjort på mange, mange tiår. I september I fjor så fikk vi en rapport som ved første øyekast kunne virke litt dyster, men den veldig viktig, og den inneholdt mange forslag I forhold til det vi må gjøre nå fremover. Det den såkalte Draghi-rapporten med fokus på Europas konkurransekraft. Beskrivelsene, de en vekker for veldig mange. Men også, den rapporten den var konkret I forhold til hva vi skal gjøre, hvordan vi skal sikre at EU kan konkurrere globalt, og også forsvare oss selv, sikre økonomisk stabilitet, sikre teknologi, også sikre det militære. Og I 5 punkter så kan den rapporten oppsummeres som følgende. Massive investeringer I grønn og digital omstilling, og spesielt mer energi til konkurransedyktige priser. Og jeg understreker konkurransedyktige priser. Det handler om styrking av strategisk industri. Det handler om teknologisk autonomi. Det handler om reform av statsstøtteregler og konkurransepolitikk. Det handler om mer effektive og enhetlige beslutninger I EU. Og til slutt storskala satsning på kompetanseheving og innovasjon. Vi nødt til å bygge de økonomiske musklene I Europa nå med en enorm fart. For vi nødt til å gjøre det for at Europa skal styrke seg som region og betale for og ta mer ansvar for vår egen sikkerhet. Drages anbefalinger nettopp treningsprogrammet for det. Økonomisk makt avgjørende for militær makt. Og etter 30 år nå med globalisering, så handler ikke økonomisk makt bare om å kunne betale for eget forsvar. Det handler også om å ha tyngde i den mer geopolitiske verdenen som vi står I nå. Det beste vi kan gjøre nå, det å bygge robuste økonomier. Et sterkt forsvar bygges ikke på et svagt næringsliv. Men et sterkt næringsliv, det handler selvfølgelig om mye mer enn et sterkt forsvar. Det en styrke I seg selv. Sagt litt abstrakt, så handler det her om hva slags samfunn vi At folk har en jobb å gå til. At de kan forsørge seg selv og sin familie. Møte gode kolleger, venner. Og det her verdier som går langt, langt utover det økonomiske. Et ledende næringsliv gjør samfunnet mer dynamisk, innovativt og utviklende. For økonomisk vekst, det en kilde til velstand og en kilde til velferd. Og derfor så må vi passe på at vi gir næringslivet gjødsel. EU har lagt fram sin plan for hvordan de skal gjødsle med økt konkurransekraft og satsing på industri og forsvar I Europa. De viser veien til billigere energi, mer innovasjon, sterkere industri og en livskraftig økonomi. Mer omstilling, ja, men også mer grønn omstilling. De står fast på grønn omstilling I Europa. Men det mer enn energi. Det virkelig nøkkelen for den økonomiske veksten. Men Draghi-rapporten peker virkelig på verdien av å ha energi tilgjengelig og ha den på et konkurransedyktig nivå. Den går faktisk så langt at den sier at høyere energikostnader I Europa sammenlignet med med andre deler av verden en alvorlig trussel for vår konkurransekraft I Europa og dermed også vår sikkerhet. Og det kan jeg bekrefte, fordi gjødsel produsert I Europa I dag dyrere å produsere fordi vi har høyere energikostnader enn andre deler av verden. I Yara så vi såpass heldige at vi har fleksibilitet I systemet vårt, så vi kan hente inn energi I form av ammoniak fra andre deler av verden og holde oppe store deler av vår produksjon. Andre ikke like heldige, og de står I svært krevende tider nå, både I vår egen industri, men også I kjemiindustri og andre industribedrifter I Europa. De har ikke det alternativet. De lider nå. De investerer ikke I sine fabrikker I Europa. Så det sånn at russisk energi, som ikke eksporteres I form av energi, det eksporteres på andre måter nå. Og et av de gjennom gjødsel. Billig russisk gjødsel og andre energikrevende produkter strømmer nå inn i Europa og andre deler av verden, og skaper en ny avhengighet til Russland. Så i stedet for gassen, så har vi for eksempel gjødsel. Gjødsel den nye gassen. Og vi husker alle tilbake til 2022, når energiprisene kom helt ut av kontroll, førte til høye matpriser, husholdningene sliter, og næringslivet sliter. Og Europa ble satt i en posisjon hvor Europa ble forsøkt tatt til gissel av russisk gass. Nå må ikke vi være naive når det gjelder andre produkter. La meg si litt om andre anvendelser av energi, altså, som viktig at vi tar med oss. Et eksempel. Ifølge ChatGPT så krever en eneste tanks av typen Leonard 2A7, den produseres av en tysk produsent, Krauss Maffei Wegmann. Den krever omlag 1 gigawattime å produsere. Koster omlag 29 millioner euro å produsere den. Så både energikrevende og dyr, men nødvendig. Nå trenger vi penger, og vi trenger energi til å produsere tanks, kampfly, panserkjøretøy, fregatter, ubåter, missilsystemer i et helt annet tempo enn det vi har gjort før. Det vil kreve en enorm omstilling, og den omstillingen, den må skje raskt. Men som vi så i vinteren 2022, det europeiske samarbeidet kan når det bare må. Og derfor så jeg optimist på vegne av Europa. Vi må også stille oss spørsmålet, hva Norges rolle og Norges plan i så omskiftelige tider som det vi har akkurat nå? Hva den norske plan for økt konkurransekraft? Hvordan skal vi sikre nok kraft til datasentre, forsvarsindustri, kjemisk industri og annet næringsliv? Hvordan skal vi sikre at privat kapital finnes og at den investeres i Norge? Hvordan skal vi sikre at norsk næringsliv har tilgang til kvalifisert og kompetent arbeidskraft? Hvordan skal vi sikre at vi reduserer byråkratiet og skjemaveldet for næringslivet? Hvordan skal vi sikre at gründere ikke frykter at det blir et problem å skape et stort og vellykket selskap i Norge? Hvordan skal vi sikre at næringslivet har trygge og forutsigbare forutsetninger for de investeringene som de gjør i Norge, at de ikke endrer seg brått over natten? Det spørsmål som politikerne må finne gode og troverdige svar på for å styrke konkurranseevnen vår her i Norge. Og særlig når det kommer til kraftpolitikk. Der skulle jeg ønske at flere politikere hadde bedre og mer troverdige svar på akkurat det. Dessverre så var det lite nytt i industrimeldingen til regjeringen. Det ligger an til at vi får en Norgespris, som vi har hørt tidligere i dag, i en eller annen form. En løsning som fører til økt forbruk, mindre fleksibilitet, og antageligvis høyere effekttopper og dyrere strøm for næringslivet. Og det jo definitivt en ulempe for næringslivet. Og så får vi da håpe da, at i halen av Norgespris, at vi da også at det kommer et sterkere påtrykk for å bygge ut mer kraft i Norge. Pessimisten i meg vel slik at sannsynligheten nå for brede politiske forlik og forutsigbarhet om kraftpolitikken og økonomisk stabilitet og de rammevilkårene vi har for næringslivet, at sannsynligheten at vi får til det med en økt polarisering i politikken, at det ikke mulig. Men samtidig, optimisten i meg ser at Stortinget faktisk, de klarte å samle seg om en langtidsplan for forsvaret. Nå det nødvendig at vi skaper vekst for næringslivet. og at vi sikrer ny kraftutbygging, så vi har økonomiske muskler til å bære langtidsplanen og mer enn det. Også for Norge så handler stabilitet og forutsigbarhet at det en stadig mer verdifull valuta. Men det handler også om at vi mer forutsigbare som partner ute. At vi respekterer de avtalene som vi har gått inn på fra Norge også, overholder de forpliktelsene som vi har tatt på oss. Politikere kan ikke den ene dagen messe om viktigheten av EØS-avtalen, og hvor fortreffelig den og så den andre dagen si at vi skal droppe strømkabler, eller nekte å ta inn EU-direktiver fordi Norge har gass. Altså, hvis vi nekter å selge gassen, altså, hva tror dere Europa tenker på å kjøpe norsk aluminium, fisk eller gjødsel? Eller hva tror vi om EUs vilje til å stille opp på vår side i en handelskrig? Altså, det å lure velgerne og skape en tro på at vi kan holde på EØS-avtalen samtidig som vi ikke overholder EØS-avtalen. Så jeg optimist, men jeg ikke naiv. Vi må ha større resultater, og vi må ha de fort. Norge skal kutte 70-75% av klimagassutslippene innen 2035. Samtidig så skal vi øke fastlandseksporten med 50% innen 2030. Og for å nå det så må hele samfunnet vårt gjennom en enorm omstilling. Til den omstillingen så trengs mer kraft. Og ifølge energikommisjonen så trenger vi 40 terawattimer innen 2030 for å få til den omstillingen. Siden 2021 så det gitt konsesjon til kun 0,4 terawattimer med ny kraftproduksjon. Og for noen dager siden så kom det dårlige nyheter, forkledd som gode nyheter. NVE melder da i rapporten om at kraftbalansen fram mot 2029 svekkes mindre enn de tidligere har lagt til grunn. Det ikke gode nyheter. Altså det de da sier, eller det man burde ha som overskrift, at det mindre behov for kraft fordi industrien investerer ikke. Industrien trenger kraft for å investere. Når vi ikke investerer, så skjer det her. Det her absolutt ikke gode nyheter. Så jeg tenker heller at den meldingen burde hatt overskriften «Industrien dropper planlagte investeringer». Det det vi står i nå. Derfor så må vi si tydelig fra industrien at når kraftbransjen ikke får gjort sine investeringer, ja, da får ikke industrien gjort de investeringene som industrien ønsker å gjøre heller. Det realiteten. Og den sammenhengen, den må vi forklare til lokalpolitikere som gjerne vil ha industri i sine nærområder, men som sier nei til kraftverk. Men her må dere også i kraftbransjen også bli flinkere til å snakke om det dere gjør. Produktet som dere leverer, når man født og oppvokst i Norge, så tar vi lys og varme for gitt. Og jeg snakker ikke da mer om kilowattimer og vindturbiner, men heller hva som kommer som et resultat av det i andre enden. Det aluminium og ammunisjon. Det gjødsel og geværer, men også arbeidsplasser, skatteinntekter og levende lokalsamfunn. Og det må vi også gjøre som en del av trepartssamarbeidet. På mandag så var jeg sammen med Terje Aasland på Herøya. Vi var invitert av Herøya Arbeiderforening. Og det må jeg si, måten Herøya Arbeiderforening tar tak i det her, det et eksempel til etterfølgelse. For Tom Morten i Billfinger og Roger i Yara, som begge da gjennom Herøya Arbeiderforening, de har ikke lyst til å gå i noen demonstrasjonstog for fabrikker som lagt ned. De tar det opp nå, og de de som jobber mot nedleggelse i fremtiden ved å jobbe for det man trenger her og nå, og det betyr i praksis å jobbe for å få mer kraft. Men kanskje, kanskje vi ferdig med å se at det løsner nå, og de siste ukene så har vi fått noen positive nyheter knyttet til utbyggingen av fornybar kraft. For eksempel så har Europower kommet med at det vel en 30 nye vindkraftprosjekter som planlagt. Ikke alle vil nå konsesjonssøknad, men likefullt positive signaler. Jeg også glad for at Statkraft nå har levert konsesjonssøknad for Møyfjellet vindkraftverk. Det selskapets første konsesjonssøknad for vindbasert kraft på land på 10 år. Og sier lokalpolitikerne ja til det, så det 850 gigawattimer med ny kraft. Eller omsatt til tanks, 850 nye tanks. Og det et perspektiv som lokalpolitikerne også bør få med seg, at Norge en del av det europeiske strømmarkedet. Strøm produsert i Norge brukes til å bidra til produksjon også i Tyskland, og for produksjon av utstyr som Europa trenger for å beskytte seg selv, og som vi som en del av Europa, og også et land som grenser inn mot Russland, har skjebnefellesskap sammen med. Og derfor så mener jeg at vi også må ha full trøkk på utviklingen av norsk sokkel, og at det i Norges og Europas interesse at vi fortsetter å lete etter olje og gass. Aldri i min levetid så har det vært større alvor over de politiske beslutningene og prioriteringene enn de som skal tas nå. Jeg har full tillit til at politikerne føler på det alvoret, og jeg håper at politikken leverer det som trengs. I usikre tider så trenger vi dessuten et like stort engasjement for det vi som land faktisk kan gjøre noe med. Og det å styrke vår konkurransekraft som nasjon. Og det handler blant annet om forutsigbarhet. Det handler om økt kraftutbygging, om energiproduksjon, færre særreguleringer og andre ting som både kompliserer og fordyrer. Men her i salen så har vi også et ansvar. Vi må være tydelige på våre forventninger til politikerne og hva som skal til for å sikre vår konkurransekraft som nasjon i en urolig verden. Og vi må være med og forklare sammenhengen mellom et lønnsomt næringsliv og samfunnets velferd og trygghet. Dette ikke tiden for å være introvert næringsleder. Vi står alle sammen om at jobben med å skape sikkerhet, det den aller viktigste jobben nå fremover. Takk for meg.
Hva tenker du om Holsæters budskap nå når du har lyttet til innlegget hans igjen, Kolbjørn?
Jeg synes jo han peker på flere helt fundamentale og riktige forhold knyttet til kraftmarkedet, som vil være avgjørende for at norske virksomheter evner å opprettholde sine posisjoner og realisere sine ambisjoner, nemlig tilgang på nok og rimeligst mulig kraft. Et lønnsomt næringsliv også avgjørende for at vi som nasjon skal kunne opprettholde en robust økonomi, og at velferdssamfunnet skal fortsette å fungere så godt som det gjør i dag. Som Holsæter sa, vi må sikre nok kraft både til aluminium og ammunisjon, og til gjødsel og geværer, fordi det sikrer skatteinntekter og et levende lokalsamfunn.
Og i tillegg så løftet jo Holsæter fram noen internasjonale perspektiver her.
Ja, jeg synes han peker på noe som dessverre kan synes å havne litt i skyggen i samfunnsdebatten her hjemme til tider, nemlig at Norge et land i verden, som tidligere statsminister Lars Korvald faktisk minnet oss om. Mm. Enten vi vil eller ei, så vi en del av Europa. Via de såkalte utenlandskablene genererer Norge årlig milliardinntekter som kommer fellesskapet til gode, i tillegg til å sikre norske forbrukere rimelig strøm når det overskudd på kontinentet. Og motsatt, strøm produsert i Norge havner av og til i Tyskland. Den kan bli brukt til å produsere materiell og utstyr Europa trenger for å beskytte seg og oss. Så dette handler om så mye mer enn prisen på en kilowattime fra et kvarter til et annet. Som et land med grense til Russland deler vi, som han sa, skjebnefellesskap med våre europeiske allierte. Jeg tenker at vi må unngå at vi setter oss selv i en posisjon hvor vi risikerer å forspille de gunstige effektene av å ha investert i over 100 år i kraftsystemet vårt. Det omtales tross alt som kanskje verdens mest velfungerende energimarked.
Og med den påminnelsen så vi kommet til det faste innslaget her i ON Telespodden, nemlig en fersk markedsoppdatering fra Glenn Kvam Håkonsen, som leder for egenhandel i ON Telos.
Takk for det, Gard. Kraftmarkedene fortsetter å svinge basert på nye input om forventet økonomisk aktivitet. Nedbør, sol og vind, men dersom en tek et steg tilbake, så de lange linjene relativt uforandret. EU har senket sitt krav til fylling av gasslagrene fra 90-83%, noe som gitt litt nedgang i terminprisene i Tyskland. Og i det korte bildet kan vi nå bekrefte at april har gitt rekordstore svingninger i døgnprisen i Tyskland. Gjennomsnittsprisen for strøm klokka ett, den ble ca. 5 øre per kilowattime, mens klokka 9 på kvelden ble den 170 øre. Det enorme forskjeller innad i døgnet. Så vi har nå et strømsystem som sterkt oppfordrer de som kan styre sitt forbruk til å gjøre det når sola skinner som mest, og de som kan styre sin produksjon, som vannkraftprodusentene, til å holde igjen midt på dagen og produsere fullt på kvelden. Vi som sitter i markedet følger spent med på den videre utviklingen av timesprisene i spot, og gjennomsnittsprisen for en måned vil avhenge sterkt av hvor mye sol og vind det relativt til forbruket, og nå gjeng vi inn med en periode med lavt forbruk i Norden. Men samtidig så vil det på kontinentet holde seg mer jevnt da de har mer behov for kjøling om sommeren. En litt nerdete detalj som gøy å nevne, den planlagte overgangen fra timespriser til kvarterspriser. Dette planlagt til 11. juni, men blir nå mest sannsynlig utsatt da flere aktører har rapportert at de ikke klare. Isolert sett har denne overgangen lite å si for kjøleprisnivået, men av tekniske årsaker så vil dette begrense rampinga på kabelen til Tyskland. Ramping, det hvor mye du kan endre lasten fra tidsenhet til tidsenhet. Og ved overgangen til kvarterspriser så kan du endre flyten 4 ganger raskere enn i dag. Som betyr at du enda raskere enn nå kan snu fra å eksportere når Tyskland har behov på morgenen, til å importere når det overskudd av solkraft. Isolert sett så vurderer vi utsettelsen av kvartersprising til at det blir noe høyere priser her i Sør-Norge, og litt mindre prissvingninger. I denne podcasten snakker vi mye om kjølestrømprisen, at den høy eller lav og forventes å svinge fremover. Prisforskjellen mellom området kommer fordi det flaskehalser på kapasitet, og det krever store investeringer å utjevne dette. Men hovedformålet med kablene og forbindelsene mellom land er å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet. Mandag 28. april fikk vi i Spania en massiv strømstand som ga store konsekvenser for dagliglivet til nær sagt alle spanjoler, og noen nordmenn som var på ferie, kunne vi se. Dette den største blackouten siden en i Italia i 2003. Dette kanskje en påminnelse for oss her i Nord at selv om energikostnadene har økt de siste årene, så har det en verdi at vi har forsyningssikkerhet og stabilitet ved hjelp av et felles strømsystem med våre naboland.
Takk for din analyse, Glenn. Og Dag Kolbjørn, har vi kommet til veis ende for denne gang?
Det har vi, Guide, men vi tilbake om et par uker med en ny spennende gjest som vi gleder oss til å ønske velkommen i studio. I mellomtiden, takk for at du lyttet til denne episoden, og ha det riktig godt.